Teraz, keď som prichádzal, alebo bol som už v zhromaždení dnes ráno, tak jedna nemenovaná osoba, to není výtka, je to len také, že si uvedomujem, povedala, fú, dneska bude silná kázeň. Pozeral na mňa, alebo to len kompenzuješ tým oblečením? Ja si uvedomujem, nie preto, že by to bola nejaká výtka, ja si to uvedomujem, že naozaj, keď Pán Boh nám nedá milosť, a nedá nám skrze Ducha Svätého porozumieť, aby to prešlo do nášho srdca, tak bude to možno, že dobré slovo, dokonca z Biblie, ale potrebujeme viac, ako len počuť. Hej? Takže ja začnem asi v túto moju také vnímanie, ktoré som mal. Ja sa tak občas vraciam ku klasike, čo sa týka čítania kníh, a tá klasika, do ktorej som sa vrátil, je od Miguela Cervantesa. Ja sa občas pozriem na takú literatúru svetovú a skúšam vidieť v tom celom aj nejaký prínos. A zastavil som sa pri odseku, kde Don Quixote de la Mancha, hej, to poznáte, rozpráva svojmu sluhovi Sančovi o pohľade niektorých vojakov, ktorých on držal v náruči, keď mu tam umierali, a v ich očiach sa zračila otázka. A Sancho Pancho, to bol taký jednoduchý sluha, sa hneď do toho vrhol a hovorím, predpokladám, že išlo o otázku, prečo musím umrieť. A Don Quixote mu na to hovorí, veru nie. Ich otázka znela, prečo som žil. A ja si tak znovu uvedomujem, že kým si čestne nezodpovedáme túto otázku v živote a musíme sa k nej vracať, tak máme takú troška, ako keby by som povedal, stratenú pôdu pod nohami. Otázka, že prečo dnes žijeme, je stále validná pre mňa, pre teba. A núti ma zastaviť sa a urobiť si poriadok v tom, v čom chodím. Ak tam je neporiadok, samozrejme. Takže prečo, pre koho dnes žiješ? A všetci dobrí kresťania by mali odpovedať pre Pána. Tak? A áno, určite. Jedna z kľúčových teda otázok alebo vecí, ktorú by sme si my kresťania mali tak ako keby pripomínať a všemožne o ňu usilovať a prečo by sme mali žiť, je, aby sme sa snažili rásť do podoby Ježiša Krista. Hej. Čiže inak povedané, ísť stále ako keby hlbšie do toho vzťahu a do toho posvetenia, do ktorého nás Pán Boh volá. Pokračujem v sérii Hľa, činím všetko nové. Už som hovoril o nových začiatkoch, o novom stvorení. Dnes by som trochu chcel hovoriť o novote života a vypichol by som z tej novoty života dnes len jednu vec, a to je svetosť alebo posvetenie. Dobre? Hebrejom 12.14, alebo Židom, je ten náš veršik, budú dva, a tento je jeden z nich, ktorý hovorí, usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Hej. Som počul taký, myslím, že to bolo asi vymyslené, nedal by som ruku za to do ohňa, ale dvaja bratia boli vraj mafiáni, ktorí terorizovali nejaké mestečko, kde žili, a jeden z nich ten zomrel. A ten druhý brat prišiel za miestnym farárom, aby ho pochoval. A to nie len, že aby ho pochoval, ale aby na pohrebe určite zaznelo z jeho úst, že jeho brat je svätý. Tak farár s tým sa trápil, hej? Trápil sa, lebo asi nebolo mu to všetko jedno. No a v deň pohrebu to povedal takto. Všetci vieme, že tento človek bol arogantný a zlý, že behal za každou sukňou, poriadal okázalé večierky, podvádzal na daniach a terorizoval svoje okolie. Avšak na to, aký zlý a skazený bol tento človek, v porovnaní s jeho bratom, to bol svetec. Hej. No, my, ktorí sme uverili v dobrú správu Ježiša Krista, sme nazvaní svätými. Hej? Pretože by sme... Nie preto, že by sme boli bezchybnými ľuďmi. Nie preto, že by sme už nehrešili. Hej? To nám je asi zrejme jasné. Posvetenie nezávisí od veci, ktoré robíme či nerobíme. Dobre ma rozumiete, ale od toho, či nás Boh vlastní. Či sme jeho. Aký je teda tento svoj cieľ dnes? Prečo dnes žiješ? Máš cieľ, ktorý nemeníš každú chvíľu? Napríklad taký apoštol Pavel, keď sa na ňo pozriete, on nikdy sa nedovolil, alebo nikdy nespravil to, že by sa uspokojil s nejakým status quo vo svojom živote, teda vo vzťahu s Bohom hovorím teraz. On stále chcel raz do podoby Krista. Ešte som nedobehol, ale hej, s tým a všetko zanechávam, preč zahadzujem, lebo chcem byť ako Kristus. Teraz to parafrázujem. To bol smer, ktorým sa Pavol apoštol stále uberal. Vášnivo sa uberal. A ani ja, ani ty nemáme Božiu svetosť nejakým spôsobom dnes uznávať. My svätými máme zostávať, lebo sme už svätí. Keď poviete slovo svätý, ja vás nejdem skúšať. Svätý znamená oddelený so zvláštnym zámerom. Vrch Sinaj v Izraeli, keď sa vraciam do tých kulís toho, kde to slovo svätý znelo. Vrch Sinaj alebo Sion boli sveté, lebo sa na nich zjavoval Hospodin, alebo zjavil. Šalamúnov chrám bol nazývaný svätým. Podobne to bolo aj s miestnosťami, ktoré sa tam nachádzali. Dokonca tam bola svätyňa svätých, kde sa Boh občas zjavoval. Hej. Jeruzalem. Hej. Je nazývané svätým mestom. Tak? No a pred nami je výzva, aby sme boli svätými. Hej. A myšlienka, pre ktorú vás chcem dnes trochu nadchnúť z tohto, čo tu budeme počuť, je, že toto slovo svätý má čo dočinenia s Bohom a jeho prítomnosťou. O tom toto je. Buďte svätí, ako som ja svätý, hovorí Hospodín. Ak chcete študovať písmo, tak zistíte, že tak asi 150 krát tam nájdete slovo svätý. Hej. Pre väčšinu kresťanov však je svätosť čosi niečo, čo vieme, že asi čo to je, ale niekedy sa nám to tak trochu stráca v mle. Túžime žiť posvetený život a ja tiež poviem tak, že aj by sme mali byť podľa písma teda svätý, ako je on svätý, ale čo to je? Ako máme byť ako on? Alebo ako je vlastne Boh svätý? A poodhalme trocha tú oponu teraz o tom, ako asi vyzerá tá Božia svetosť. Hej. Asi idem do príbehu starého z písma, asi 700 rokov pred Kristom sa niesla judskom alebo judskou krajinou pochmúrna zvesť, kráľ je mŕtvy. Kráľ je mŕtvy. Kráľ Uziáš bol 11. judský kráľ, ktorý začal vládnuť ako 16-ročný a vládol veľmi dlho, dá sa povedať, asi najdlhšie zo všetkých tých kráľov, ktorí tam boli, vládol krásnych 52 rokov. Napriek svojim pádom a zlyhaniam, ktoré mal aj on, sa jednalo, dá sa povedať, o najväčšieho kráľa od čias Dávida. A na scéne je prorok, ktorý chodil k nemu, ktorý s ním mal vzťah, ktorý tam žil a ktorý chodil na kráľovský dvor a tam mal tam prístup. Bol to Izaiáš, prorok Izaiáš. V tomto období pôsobí na kráľovskom dvore a jeho srdce je zlomené. Jeho srdce je zlomené, pretože Uziáš nebol pre neho len kráľom, bol to aj jeho priateľ. A v tejto zlomenosti, keď sa táto vec udeje, si to namierí Izaiáš do chrámu. A keď prídu tlaky života v našich životoch, hej, keď nás zahalí smútok, keď je to naozaj ako keby neznesiteľné, viete čo, je múdre ísť do domu Hospodinovho. Je to múdre. Pretože Boh má odpovede. On má riešenia na veci. A tak Izaiáš vstupuje do chrámu, vediac, že kráľ je mŕtvý, ale kde mu je stále ako keby pripomínané, že Boh mŕtvý nie je. Hej? Zrazu Izaiáš vchádza dnu a vidí, že Boh je stále na tróne. Pričom to stretnutie s ním radikálne mení ten Izaiášov život a tá 6. kapitola Izaiáša. Ak chcete so mnou prechádzať. Od prvého verša je napísané, že v roku, keď zomrel král Uzia, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne. Okraje jeho rúcha naplňali chrám, nad ním stáli serafy, každý mal 6 krídel, dvomi si zakrývali tvár, dvomi si zakrývali nohy a dvomi lietali. Jeden druhému volal, svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy a prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. To je opis, čo Izaiáš zažil. A zrejme máme tu teraz zrazu to, že Izaiáš vidí Boha. Máme tu asi pred sebou najveľkolepejšiu, by som povedal, víziu, akú dokedy mohol vidieť v starej zmluve. Izaiáš tu mal možnosť nahliadnúť na to, o čo Mojžiš niekedy spieval dávno ešte vo svojej práve novozloženej piesne, keď boli zmietnuté vojska faraóna do mora a boli utopené celé jeho teda vozy aj vojska a on spieval, kto spomedzi bohov je taký ako ty, Hospodín, kto sa ti vyrovná velebou svetosti, divotvorca hrozný, hoden všetkej chvály. Je to veľmi podobný zážitok, ktorý tu Izaiáš zažíva, ktorý zažíval napríklad Peter, keď sa zrazu nejak prebudil na tej hore premenenia a vidí tam Ježiša v oslávenom tele s Eliášom a Mojžišom, jak spolu diskutujú a začne, by som povedal, rozprávať nezmysly o nejakých troch stanoch, hej, keď to tam všetko zbadá, lebo to bolo tak mocné a silné. A je to možno mocný zážitok podobný tomu, keď apoštol Ján vo svojej bezradnosti a stratenosti vo vyhnanstve na Patmose zrazu uvidel svojho majstra v sláve. Hej? Keď sa obrátil a videl medzi 7 zlatými svietnikmi akoby syna človeka oblečeného do dlhého rúcha cez prsia prepásaného zlatým pásom hlavu a vlasy mal biele ako biela vlna, ako sneh a oči ako plameň ohňa. Nohy mal podobné lesklému kovu rozžeravenému v peci, jeho hlas bol ako hučanie mnohých vôd. V pravej ruke mal 7 hviezd a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč a jeho tvár bola ako keď slnko svieti v plnej sile. A samozrejme, následne, pod touto veľkou víziou Ján padá ako mŕtvy na zem. Čiže tu sme niekde s Izaiášom. Izaiáš vidí trón. Vidí Boha, síce ho asi nevidí úplne, ale vidí ho ako centrálny objekt všetkej slávy a uctievania, ktorá tam zrazu znie a hučí to tam, ktorý je obklopený svojimi nebeským dvoranstvom alebo bytostiami, anielskými bytostiami, teda presnejšie písmo ich nazýva serafíni alebo serafy. A vidí túto slávu Boha a táto veľkolepo zmení jeho život. Neviem, čo by sme my robili, hej, v takejto situácii, ale jemu to mení život, pretože vidí, že pozemský kráľ prichádzajú a odchádzajú, ale kráľov kráľ zostáva na veky vekov. A je veľký. Je veľký. A rozumieme, že Izaiáš tu vidí tú slávu Boha nie preto, že bol nejaký super bombastický prorok, alebo že by bol nejak super výnimočný, alebo akýsi miláčik Boží, hej. Ide tu preto, že mal dobre nastavené srdce. On vidí slávu Božiu kvôli mäkkému srdcu, kvôli túžbe po Bohu, kvôli pokoreniu sa. Lebo písmo hovorí blahoslavení čistého srdca, lebo oni budú vidieť Boha. Lebo Izaiáš má uši, ktoré chcú počuť a oči, ktoré chcú vidieť. Lebo oči Hospodina pozorujú celú zem, aby posilnil tých, čo sú mu srdcom plne oddaní. Som Bohu k dispozícii, keď hovoríme o posvetení, toto je toho súčasť. Som Bohu k dispozícii. Som pripravený, aby ma Pán Boh použil podľa svojich predstav. Je to tak? Toto sú znaky posvetenia. Som ready. Pane, tu som. Pane, tu som. Izajáš vidí Pána, lebo je k dispozícii. Je k dispozícii. Samozrejme, Izajáš tu vidí aj samého seba. To je tá možno druhá vec, ktorú tu zažíva v tom celom virvare. Ak má Božia svetosť nejakým spôsobom vyniknúť, je zapotrebí, aby ako keby s niečím sa porovnala. A v našom príbehu to tak je. Prorok vidí seba zrazu, vidí tak sám seba, ako sám seba nikdy predtým nevidel. V tomto celom. Pretože sa vidí vo svetle Božej svetosti. Čo je mimochodom aj tá jediná správna mierka, ako má človek na seba nazerať pri svojom uvažovaní, že akým je človek vlastne pred Bohom. Pretože povedzme si to tak, že valná väčšina ľudí vidí samých seba, že sú v pohode voči tomu a tomu a tomu a tomu. Hej? Vo vlastných očiach, samozrejme. Pokiaľ by sa však odvážili v úprimnosti svojho srdca vyzvať Boha, aj keď v neho možno nevkladajú dnes dôveru, aby im ukázal stav, v ktorom sa nachádzajú, voči teda nemu, voči Bohu. Je zrejme, že by dostali zo seba len to, čo dostal zo seba Izaiáš. Príbeh pokračuje, keď to uvidel a hovorí zrazu Izaiáš, bedami, lebo som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči uvideli kráľa, Hospodina zástupov. Hospodina zástupov. Po slovensky povedané, je so mnou amen. Po slovensky povedané, som v poriadnej kaši. Toto je môj koniec. A verte, či neverte, ale je tomu tak. Asi ste to už zažili. Totiž čím bližšie sme k Bohu, tým viac je moja nedokonalosť a môj hriech odhalený vo svetle Pána. A to není veľmi príjemný pocit niekedy, že? A tento kontrast medzi Božou svetosťou a mojou hriešnosťou mi len ukazujú, aká je to obrovská priepasť stratenosti od Božej prítomnosti. Keby sa Boh nezľutoval, tak som hotový. Tak som hotový. Viete, vtedy, keď bol Peter ešte rybár a Ježiš mu nastúpil do loďky a uvidel tie veci, ako sa mu chytili ryby. Vtedy, keď bol Kristovi najbližšie, povedal, odiť od mňa. Pane, lebo som hriešný človek. A podobne dopadol aj spomínaný už apoštol Ján, ktorý videl osláveného Krista vo vyhnanstve, doslova dopadol pred ním na zem na svoju tvár. Však? Priatelia, toto nie je žiadna sranda, toto není žiadna nejaká hra na piškôrky, hej? Ale áno, ja si uvedomujem aj sám pri sebe, že moja stratená citlivosť niekedy aj na hriech nás robí necitlivými k voči tejto nádhere, tejto sile, tejto moci. Ja prosím a modlím sa, aby nám Pán Boh dnes dovolil, aby nám nasvietil náš stav, kde sme. Aby nám nasvietil naše pozíciu, kde sa nachádzame. Aby sme mali cit. Aby sme neboli necitliví. Aby sme mali oči, ktoré vidia a uši, ktoré počujú. Aby nás Boh obnovil. Aby sme ho mohli uvidieť v novom svetle. Aby sme boli víťazné Božie deti, ktoré rozumejú, že už nemusia hrešiť. Však tak je to. No a potom Izaiáš tu zakúša aj Božiu moc. A nič sa tu nestratilo z Božej moci. Božia moc sa nemení. Ani z moci očistiť a odpustiť hriech. A preto tu je napísané, že priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal s kliešťami z oltára, dotkol sa mi pery a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich pery, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. A toto je všetko súčasťou tej Božej svetosti. Žeravý uhlík, ktorý tu bol prinesený, očistujúci uhlík, prinesený serafom z obetného oltára. Z oltára, kde bol zatý uhlík, to bol oltár, kde sa spalovali obete. To bol oltár spalovaných obetí. Teda sa jedná o oltár, kde boli pokladané tie zvieratá a krv tam tiekla. A to tam horelo. Tu kňazi zabíjali zvieratá, rozumieme sa. hej, na tom oltáre, kde mali, to vlastne malo obrazne ukazovať, že tu sa platí za hriech. Namiesto človeka, aby zomrel, tak je tu zabité zviera. Očistuje sa tu vina človeka, vina ľudu. A potom nie len, že sa očistuje, ale je tu oheň, ktorý to prepaluje. Prepaluje do svetosti. Keď nás Pán Boh zachránil, aplikoval do môjho života očistujúcu moc Krista skrze jeho krv a skrze svojho Ducha Svätého, vďaka Bohu za to, vniesol do nás oheň, ktorý nás prepaluje. Ktorý nás prepaluje. A takto písmo hovorí, že sme sa stali spravodlivými pred Bohom. A toto je vec, ktorú ja neviem urobiť. Ani nikto z nás nevie urobiť. To vie urobiť len náš Pán Boh. Náš milovaný Boh a Ježiš Kristus. Toto vie urobiť. Toto nedokážu ani politici, ani učitelia, ani psychológovia, a dokonca ani farári, ani kazatelia. To nevedia. Nikto z nás nevie zmeniť srdce človeka. Nevie. V tomto som aj ja bezmocný. Tak toto je. Ale Boh je autorom nového stvorenia a tu sme preto. Lebo On to vie, lebo On má na to, aj keď je celý svätý a my možno práve v tejto chvíli k tej svetosti máme možno ešte ďalej. A tak vidíme toto, celý tento obraz som vám priblížil, to zjavenie v chráme, kde Izaiáš videl a zažil tú transformujúcu moc. Zjavenie v chráme nebolo len výzvou pre proroka, aby šiel a kázal, hej? Ale bolo to zjavenie o Božej svetosti takisto. Kto je Boh, aký je? Slovo kadoš, možno ste to počuli, hej? To je svetosť, hej, v hebrejčine. Naznačuje tú Božiu nepochopiteľnú veľkosť. A tá aplikácia slova kadoš v našich životoch na ľudí znamená oddať sa mu, zaviazať sa mu, prilnúť k nemu, hej. Kde Boží ľud, ktorý potom v starej zmluve je vyzvaný, aby bol čistý, aby bol nepoškornený, aby mohol sledovať Božie cesty, aby mohol prísť do blízkosti Boha. Zároveň sa tam samozrejme jednalo aj o morálnu čistotu, hej, a akúkoľvek čistotu. Takže toto je ako keby trošku obraz tej svetosti. A rozmýšľam ešte nad tým, že či vám poviem, že čo vlastne svetosť nie je možno. No, dodržiavanie zákona nerobí nikoho svätým. Neviem, či to viete, ale dúfam, že viete. Hej? Apoštol Pavel proti tomu neraz viedol zápasy svoje. Ak ste teda s Kristom zomreli živlom sveta, prečo sa ako tí, čo žijú vo svete, podriadujete predpisom? Neber do rúk, neokús, nedotýkaj sa. Veď sú to iba ľudské príkazy. Hej? A nejdem to ďalej čítať. Lebo naozaj sa zvykne diať aj v cirkvi, žiaľ, že ľudia dávajú svetosť do jednej roviny s dodržiavaním príkazov. Hej? A že svetosť dávajú do jednej roviny s dodržiavaním diet. Hej? Alebo s dodržiavaním sexuálnej, teda abstinencie. Alebo dodržiavaním sviatkov. Ja už neviem, čím je. Svetosť, veľakrát ako keby bola aj v starej zmluve, je tam písané, že sa snažili to tak nastaviť, že tam bolo znak, že svetosť sa rovná vzdanie sa mesa, alebo vína, alebo najlepšie manželstva. Aj to je dobre. Hej. Najlepšia by bola kastrácia. Aj to sa dialo. Tedy si už fúj, aký svetý. Hej. To vidíme potom aj ďalej, že celé to pokračuje, že tu tí ľudia sa chceli nejako priblížiť k Bohu a my vidíme tie všelijaké tie príbehy, kde ten asketizmus nabehol, hej, v 4. storočí. Najlepšie byť odlúčený od sveta, žiť niekde v jaskyni, na vysokej skále, na vysokom kole a nezísť z neho dole. Jo, to sa aj rýbuje. Dobre. Vyhľadovanie seba samého na kosť a kožu je skutkom svetosti, si mysleli. Pravidelné bičovanie sa v stredoveku. To aj Martin Luther povedal, hej? Ďalší skutok svetosti, hej? Prestať rozprávať, byť ticho. Ďalší skutok svetosti, hej? Sľub chudoby, to bola ďalšia pekná vec. Vzdať sa všetkého, stať sa žobrákom, ďalšie priblíženie sa k svetosti. Neskôr aj rímska cirkev pridávala a ďalšie skutky svetosti ako pokánie typu ísť kolenačky na nejaké sväté miesto, najlepšie do Ríma. Skutok svetosti. Hej. uctievanie relikví, artefaktov, pridá sa ku krížovým výpravám a či púte do Svätej Zeme, nejdem to ďalej rozoberať, sa považovalo za svetosť. Hej. A dnes, keď sa pozrieme na cirkev, tak ja neviem, či asi to tak rýchlo ani nerozoznáme, ale taká človečina sa mi zdá, že tam tiež je a zažívame ju. Lebo kto sa vie napríklad nahlas a dlho modliť, tak ten je ako keby lepší trošku, nie? Či? Nie? Ten, kto sa modlí v jazykoch, fú, ten je už. Ten je už, hej? Ten je za vodou vo svetosti, nie? Ten, kto má sny a vie ich ako keby priniesť, alebo kto vie kázať viac ako hodinu bez poznámok. Fú. Rozumiete ma správne, ja sa nevysmievam. Nič z tohto nepotieram. Modlievam sa nahlas. Modlievam sa dlho. S Bohom sa rozprávam dlho. Hovorím v jazykoch vďaka Božej milosti. A nepodarilo sa mi možno ešte kázať hodinu bez poznámok, ale ja chcem povedať, že všetky tie ľudské spôsoby nazerania na dosiahnutie svetosti či nejaké externé prejavy zbožnosti z ľudskej snahy budú stále stroskotávať. Pretože ľudstvo si nevie samo vlastnými prostriedkami navodiť stav svetosti. Nevie. Ak ku mne nepristúpi Boh, ak ma nenaplní svojím duchom, ktorý vo mne bude prebývať, nepomôže mi ani sľub chudoby, nepomôže mi ani celibát, ani naučenie sa celej Biblie na spameť, ani keď sa ovešiaš, prepáčte za výraz, výbušninami a obetuješ sa pre dobro veci. Nic z toho nepomáha k svetosti. Myšlienka svetosti je totiž úzko spätá s Božou blízkosťou. A ja sa k tomuto chcem vrácať. Boh prichádza vždy bližšie a bližšie k človeku. Vidíme to v písme. Najprv je s nimi niekde na vrchu Sion, potom im dá svetostánok, do ktorého sa premiesní, hej, potom je chrám, potom je tu Syn Boží a potom je tu Duch Svätý. Stále bližšie a bližšie prichádza. Hej? A nakoniec tak blízko, že nám to ide pod kožu. A začína prebývať v človeku. A keď Boh ku mne pristúpi, tak svetosť je na scéne. A už to není o svetostánku, už to není o chráme, pretože svätými sme my, pretože máme miesto, kde je jeho duch. A teda tým najsvetejším miestom, teraz paradoxne poviem, na celej zemi je tvoja telesná schránka, v ktorej sa Boh rozhodol urobiť svoju rezidenciu. Vnútri, v tvojom. A pokiaľ Pán Boh žije v nás, tak potom niečo sa s tým mojim životom musí diať, hej? Pretože svetosť znamená aj to, že umožníme Kristovi vládnuť v mojom živote. Tak je to. Tí, ktorí sú kresťanmi, nie sú zvláštnymi preto, kým sú. Ešte raz poviem, sú jedineční preto, komu patria. Komu patria, hej? A tu už budem pomaly aj končiť. V knihe proroka Izaiáša potom čítame ďalej, že Boh je nazývaný Svätým Izraela. A z tohto svätého Boha nachádzame v centre celého kresťanstva. Prečo Boh trestá hriešnikov? Prečo? Lebo mu to robí dobre. Pretože je svätý. Prečo zvrhol anjela? Teda anjelova a satana? No lebo je svätý. Prečo vyhnal Adama a Evu z raja? Lebo je svätý. Prečo odhaloval cudzoložstvo kráľa Dávida skrze proroka Nátana? Pretože je svätý. Prečo poslal izraelský národ, židovský národ do zajatia do Babylona? Lebo je svätý. Prečo zavesil Krista na kríž? Lebo je svätý. Prečo sa dostanú tí, čo odporujú Bohu, do pekla? Pretože Boh je svätý a v jeho prítomnosti svetosti nič neprežije. Podľa židovskej tradície nakoniec Izaiáš utiekol po dlhom svojom pôsobení už ako starec za vlády kráľa Manasesa po tom, čo bol ním odsúdený na smrť, za to, že hovoril pravdu. Prenasledovaný sa skrýl do bútlavého stromu, do cédrovníka, kde ho našli. Žiaľ, povedané po ľudsky. Král ho dal na mieste aj so stromom rozpíliť. Hej. Preto o ňom aj hovoríme. V Novej zmluve dokonca apoštol Pavel ho spomína. Sice nie úplne menovite, ale keď čítate Sien slávy v 11. kapitole Židom, tak čítate tam, že niektorí boli aj rozpilovaní. Však. Viete, prvú vec, ktorú v portréte, to som sa učil od mojej dcery, že maliar nakreslí. Čo nakreslí prvé, vie niekto? V portréte, keď začína malovať. Vie to niekto? Prosím? Áno, oko. Presne, to som, ja som to nevedel. Hej? Ale prvé, čo ako keby začína kresliť maliar v tom obraze portrétovom, je oko. Hej? A to oko je niečo, čo potom formuje celú tú tvár. A keď Pán Boh nanovo nakreslí a urobí z nás nové stvorenie, tak prvú vec, ktorú do nás nakreslí, do duše je nové oko. Hej. Nové stvorenie začína vidieť veci novým spôsobom, novými očami, ktoré predtým možno nikdy nevidelo. Nové stvorenie má nielen nové oko, ale nové stvorenie má aj obnovené svedomie, pretože my cítime, že aj tam najmenšia smietka spôsobuje, že to oko slzí. Zase sme citliví na hriech. Hej. Začíname byť citliví na hriech. Nové stvorenie má obnovenú vôľu. Hej. Posvetená vôľa v nás ako keby vyvoláva to túžbu po Bohu, kde to začína to naše srdce stále viac a viac byť po ňom. Tvoju tvár hľadám, Pane. Nové stvorenie začína dostávať nový život. To je tá milosť, ktorá pozmení všetky chodníky, ktorými sme kráčali a ideme novými chodníkmi, kde tým sme možno chodili pyšne. A teraz chodíme pokorne. Hej. Predtým sme chodili svojvoľne a teraz chodíme posvetne. A tak chcem povedať, že iba znovuzrodený ľudský duch je vhodný pre spoločenstvo s Bohom. A svetosť mu umožňuje vidieť Boha. Prečo teda na tej svetosti záleží? Pretože svetosť je cieľom nášho vykúpenia. Znovu zrodil som sa a rastiem do podoby Krista. Svetosť mi dáva kredibilitu, aby som bol efektívnym svedkom. Môžem byť zbehlý v princípoch kresťanstva, ale ak nerastiem vo svojom charaktere, som len cvenžiacim kovom a zuniacim bubnom. John Carpenter sa v roku 1990 zúčastnil úplne prvej vedomostnej súťaže v Spojených štátoch, kto chce byť milionárom. Pri poslednej otázke, do ktorej sa dopracoval, sa rozhodol použiť jeden zo svojich troch nevyužitých žolíkov. Priateľa na telefón a zavolal svojmu otcovi. Poznáte to? Dali mu tú možnosť, zavolal a hovorí: ahoj, oci. Práve som v súťaži, kto chce byť milionárom, a chcem ti povedať, že som sa tým milionárom práve stal. Pričom následne odpovedal správne na poslednú otázku a vyhral milión. Naša dnesná miliónová otázka znie: pre koho, prečo dnes žijem? Skúsme tú miliónovú otázku si dnes znova zodpovedať. Pretože svetosť je dôležitá a znamená, že umožňuje Kristovi vládnuť v našom živote. Boh ma môže použiť pre svoju slávu, pokiaľ chcem pre neho žiť. Urobme tak dnes. Ak nie dnes, tak kedy? Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svetosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Lebo toto je Božia vôľa, vaše posvetenie. Pane, ďakujeme ti, že máme ťa. Že ťa máme. Že máme možnosť sa k tebe blížiť, že máme tvojho ducha, že si nám zdieľal svoju milosť, že si nás naozaj urobil svätými svojou prítomnosťou. A ďakujem ti za to, že i dnes platí to, že ty chceš, aby sme boli svätí. Pane, ak to nerozumieme, daj nám porozumieť. Daj nám porozumieť skrze Tvojho Svätého Ducha, že čo znamená v tom mojom živote byť svätým. A nenechaj nás na pokoji. Nech sa nám darí úspešne a s vášňou rásť do Tvojej podoby. Amen.